galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
jimco bisha augustna waa shan sanad kuna waa 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta idiin soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida musharaxa xisbiga madaxweynenimada ee maraykanka oo si weyn u weeraray soomaalida dalkan maraykanka ku nool. Warbixin ayaannu idinkaga haynaa.
Meelo badan ayaa laga hadlayaa qaxootiga soomaalida ee gobolkan Maine. Waxay magaaladan iyo gobollo kaleba aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan soomaaliya iyo siyaasadda labada xisbi ee ku loolamaya doorashada Maraykanka.
Xisbiga Dimuqraadi wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqayn lahaay taakulaynta dadka masaakiiniinta ah.
xisbiga jamhuuriga oo wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkan Maraykanka. xisbigani waa mid ilaaliya mar walba in qofka bini'aadanka ah uu kartida Ilaahay siiyey uu adeegsado oo uu shaqo ku raadsado iskuna filnaado.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in madaxda madasha qaran ee soomaalida ay ka wada hadleen muddo cusub oo loo qabto doorashooyinka hay-adaha dowliga ee soomaaliya, iyadoo ilaha wararkaasi ka agdhow shirarka socdana ay sheegayaan in laga yaabo in aysan dhicin xilligii hore loo shaaciyey. doorashada baarlamaanka aqalka hoose ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo 20 August, halka tan aqalka sarena ay dhici lahayd bisha aynu soo dhaafnay, iyadoo tan madaxweynahana lagu waday in ay dhacdo ugu dambeyn 10 September. wararka aynu helayno oo aanu ka helnay ila lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in doorashadaasi haatan ay dib u dhici karto muddo ka badan bil ugu yaraan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay shirka madasha qaran ayaa maanta u duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana wararku ay sheegayaan in uu socdo qoraal qabyaa oo ku saabsan jadwalka cusub ee doorashooyinka la filayo in ay ku dhacaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu beeniyey in lacag gaaraysa ilaa 400 million oo dollar oo caddaan ah ay siiyeen dalkaasi Iiraan isla maalintii lasoo deynayay maxaabiis Mareykan ah oo Iiraan ah haysatay. wuxuuna sheegay madaxweyne Obama in lacagtaasi ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii January, maalin un kadib markii la gaaray heshiiskii hubka nuklearka ee Iiraan. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inaanay sir ahayn arrintaasi oo ay ahayd mid furan. warkan ayaa waxaa toddobaadkan daabacay wargeyska Wall Street Journal oo sheegay in lacagtu ay ahayd mid caddaana isla markaasina lagu sarifay lacag aan dollar ahayn, waxaana dalka Iiraan geysay diyaarad aan astaan lahayn.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisa laga doonayo sharci ahaan in ammaanka qaranka ay warbixin ka siiyaan musharaxiinta ugu waaweyn tartanka doorashada. warbixinadaasi oo ay ku jiraan warbixinada sirta ayaan loo ogoleyn in shacabka loo gudbiyo. musharaxiinta helaya warbixinadan ayaa waxaa ka mida musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa kale xisbiga jamhuuriga Donald Trump. ilaa iyo sanadkii hore ayaa ololaha siyaasadda waxaa lagu arkayay Donald Trump oo iska fogeynaya qudbadii si inuu u isticmaalo qoraallada loo soo diyaariyay ee khudbadiisa, isagoo jeedinaya khudbado iskiis ah kuwaasoo qaarkood u ekaa qeyrulcaadi, mararka qaarna uu ku weeraraya shaqsiyaad bulshada Mareykanka ka tirsan. taasina waxay dhalisay walaac laga qabo sida Donald Trump uu u maareynayo oo uu ilaalin karo xogaha uu ka helayo warbixinada ammaanka qaranka. sababta ugu weyn ee loo siinayo warbixinada ammaanka qaranka, ayuu sheegay madaxweyne Obama, in ay tahay in la hubiyo in madaxweynaha cusub ee xafiiska qabtaahi, haddii uu yahay dimuquraadi ama jamhuuri, uusan shaqada ku soo boodin isagoo aan diyaar ahayn.
saraakiil indiya ayaa sheegay in koox hubaysneyd ay rasaas ku fureen suuq ay dad badani ay ka adeegtaan ee gobolka aan deganayn ee asam kuna yaala dhanka waqooyi bari ee dalkaasi ayna ku dileen 12 qof. Madaxda indiya ayaa waxay sheegtay in ay ku dhaawacmeen 15 qof weerarkaasi oo maanta oo jimcaha ka dhacay Kokrajhar oo 220 kilomitir u jirta magaalada ganacsi ee Guwahati ee gobolka dhaca galbeedka indiya. Weerarkaasi oo ay qaadeen dhowr qof ayaa jaridada The Times of India waxay sheegtay in xitaa ay tuuraan bam gacmeed burburiyey 3 dukaan. Saraakiisha indiya ayaa weerarkaasi waxay ku eedeeyeen kooxda mintidiinta ee Bodo. Dowladdu waxay sheegtay in la dilay mid ka mid ahaa raggii hubaysnaa ee weerarka qaaday, qaar kalena ay ku raad joogto. Donald Trump oo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa mar kale waxa uu ka hadlay arrimaha Islaamka iyo qaxootiga imaanaya dalka Mareykanka, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay qaxootiga Soomaalida. Donald Trump ayaa Soomaalida iyo dad kale oo soo galootay ahba waxa uu ku sheegay kuwa khatar ku ah amaanka dalka Mareykanka oo ay ku soo dhuuman karayaan dad khalkhal geliya amniga Mareykanka, waxaana uu sheegay in sidoo kaleeto ay culays ku hayaan adeegyada dadweynaha ee gobolka Minnesota. Bulshada Soomaalida ayaa ka jawaabtay hadalkaas, waxaanay sheegeen in khudbadda Trump ay abuuri karto nacayb loo qaado Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu helisa ayaa warbixinta ku eegaysa.
Isagoo ka hadlayay magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka, Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay khatar iyo dhibaato badanba ku hayaan dalka Mareykanka.
Well, they're all talking about it, Maine, Somali refugees. We admit hundreds of thousands, you admit, into Maine and to other places.
Meelo badan ayaa laga hadlaya qaxootiga Soomaalida ee gobolkan Maine. Waxay magaaladan iyo gobollo kaleba ay aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah. Waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan dunida. Waana dhaqan u baahan in la joojiyo. Dadka kama aqli badnidiin waana in la joojiyaa.
Donald Trump oo u muuqda inuu doonayo inuu caddeeyo in dadka muslimka iyo soo galootigaba ay khatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka oo ka hadlaya dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyay dad soo galooti ah.
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups.
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayo in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaali ah uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas.
Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyay dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah, qaxooti ahaana dalkan ku yimid, qaar badan oo ka midana ay qaateen dhalashada Mareykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda la leh dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonayn inay dalkooda soo galaan qaxootiga, balse uu maamulka Obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo Mareykanka keeno.
A college student who immigrated from Somalia who later applied for and received
arday college dhigta oo ka soo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykan ayaa isku dayay inuu qirxiyo geedka munaasabada Christmaska ee nalal laga daarayay. Dad badani ay isugu yimaadaan Oregon.
Maaha markii ugu horreysay Donald Trump uu ka hadlo soo galootiga Soomaalida, haddaba sidee hoggaamiyeyaasha Soomaalida u arkaan hadalka Donald Trump? Axmed Shucayb oo madax u ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa sharxaya sida hadalka Donald Trump uu saameyn xun ugu yeelan karo Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wallaahi kulley saan u aragnay, yacni waa nasiib darro horta qof dhan oo doonaya in Ameerika madax u noqdo inuu qaabkaas kale u hadlo wax aada looga xumaada weeyaan. Bidaad gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka umu cadhaawantaas inaga waxay nagu dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la noolayn ee ahayd Mareykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto ayba kicin karto ayaa anagu aragnay, taasina ay hadda ka dhalan karto nacaybsho.
Magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa dadka Soomaalida ah waxay laf dhabar u yihiin nolosha gobolkaasi, gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad cadaan ah ay Soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee tiro intaa la'eg ay hal meel ka degto. Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka Donald Trump ay u arkeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Donald Trump runtii waxay ila tahay waxa uu kaga duwan yahay malaha hadalladii uu isticmaalayay kambeynkiisa intuu ku jiray wadan, oo runtii haddaan aragta dadka isaga ugu dambeysa wuxuu ka hadlayay xisbigii saddexdiisa nimanka hogaanka ka ahaa. Waa hadda ammaan badan ayaan ka sugeynay Soomaaliya Muslim damahana ma aha. Soomaaliya runtii bulsho weynta muslimiinta oo iyo laatiinaha iyo dadka idan karantiga ama dadka madow oo ku hayo xalal xumadoon bay lamid yihiin.
Xaashi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga, balse qaar badan oo ka mid a ay noqdeen muwaadiniin Maraykan ah islamarkaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen.
Soomaalida Maraykanka waxay noqdeen runtii ay duusgareeyeen weliba ee macnaha la oran karo waxay bulshooyinkii ka horreeyay qaabkood weliba 70 sano ka hor intaanan iman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin. waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aad uu sarreeyo uga sarreeya ummadaha kale. waxaadaad firiso janib kasta oo bulshada ka mid a qeyb ay ku leeyihiin Soomaalida, hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale, dadana badan baa ka mid a ciidamada Maraykanka ama armiga ha noqoto ama air force ha noqoto iyo ciidamada ama navyga ama maxaankuleda Maraykanka iyo ciidamada magaalooyinka aan deganahay sida Minneapolis oo kale, in ka badan 20 dhalinyaro booliiska magaalada kamid a esmiga ahaan waxaynu nahay esmiga kusoo xiga dadka u dhashay noogu horreeyay waddanka ama u dhashay waddanka kale anaga intaanan iman ku noolaan laaskoodaba cadaanka iyo madowga waxa kusoo xigaaday waa Soomaalida.
Donald Trump, musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka, ayaa intii uu khudbadiisa magaalada Portland ee gobolka Maine ay socotay waxaa dhowr jeer soo dhexgalay dad mudaaharaadayaala oo qaarkood gacanta ku watay nuqullo ka mida dastuurka dalkan Maraykanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka iyo Zaare Cilla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa xisbiyada u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dalkan ka qabsoomaysa, sida ay u warkaan amaba ay u saameynayso dadka soo galootiga ah ee dalkan Maraykanka ku nool ee ay Soomaaliduna ka mid tahay. dhowaan waxaa la soo gabagabeeyey 2 shir oo waaweyn oo labada xisbi mid kastaaba dhankiisa ugu caleemasaarayay musharaxa uga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo. waxaana musharaxiintaasi ay kala yihiin Hillary Clinton oo xisbiga dimuqraadiga u taagan iyo Donald Trump oo u taagan xisbiga jamhuuriga. labadaasi musharax mid kastaaba wuxuu soo xushay musharaxiisa madaxweyne ku xigeen, waxaanay sidaasi ku mateli doonaan xisbiyada ay ka tirsan yihiin. labada xisbi waxay leeyihiin mabaadii amaba ujeedooyin aad u kala durugsan oo mid kastaaba taageerayaashiisa ku soo jiita oo ay ku raacsan yihiin. waana arrimaha aynu barnaamijkeennan kaga bogan doonno, waxaana ka qaybgelaya Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyada oo mataleysa xisbiga dimuqraadiga, iyo Faisal Dari oo isna ka tirsan xisbiga jamhuuriga muddo 10 sannadood ka badanna xisbigaasi ka tirsanaa, iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ka mida muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ee muddada dheer ku noolaa dalka. dhammaantiin barnaamijka ku soo dhowaada waxaynu ku bilaabaynaa Ilhaan Cumar. Ilhaan, bal xisbiga dimuqraadigu wuxuu u taagan yahay iyo waxa uu rabo doorashadan inuu dadka ku kasbado, haddii aad noo sharaxdo.
waa mahadsan tahay Saharabay. Xisbiga dimuqraadiga aniga waxaan saan u fahamsanahay oo ay u tahay sababta aan oga mid ahay, wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqayn lahaay taakulaynta dadka masaakiiniinta ah, sidii uu ugu dadaali lahay economiga in uu noqdo economy oo dadka ay ku tashan karaan
dhaqaale,
dhaqaale ay shaqo ka dhex heli karaan, dadkana ay yeelan karaan nolol كل جود أي إسلام ولا تعايان أو كل جود أي يهيم حا إيشك بدنا الله في عن سوسن كراء إن بس كأي هلان عفمات أي كفائدي سنكران يوح برشو كل بس كأولنا أي كفائدي سنكران مركوا حسب إلى عليه بس كعدالة دودة إن أنا دقلت ما إن تنانتا إن بالشدة مريكان كوما
أدبد ما سنت إلهن فيصل دري بل أذيعنا حسب الجمهورية وحو تاجين هي وحو ربطت كمريكان كا إنه عتك كجهله
إن ولا السهر إنسان أجنى إن حسب الجمهورية وحكم ذي حسبية وجوه وين ذلك المريكان كا إن وحيابها هو تاجين هينا إن أدب أتر بدين لكن وحيابها نو كلفي أما نو قصبي إن إنه تاجر إنه حسب جن وحكم إذا حسب جن وامد إلى عليا مرة والبا إن أفك بين آدم كا أو كرتيد إلى هاي سي أو أديك سدو أو شقة كرات سدو إسكون في النعذو وحسب إلى عليا إن دقعلها ودن ككرلو قعدو أو شروع ذن إن ترد بدن حسب جد مقراد ومرة والبا سوجي دي دقعلها وحول مية وحسب مرة والبا كهرتجا وحسب أتاجن إن ليريو أود الدولة أو الله احترامه إن حقوق ده الشخص يقولي هاي أو تاسي أي كم بتاع الشخص يقول إنه حر ويا هاي إنه إن freedom of speech وحر ويا هاي إنه حل كرو إنه حر ويا هاي إنه استفاع كرو أو قري يبسن كرو إنه حر ويا هاي إنه وحبران كرو أو شقيسن كرو إنه حر ويا هاي أيضا شرعية بدن للدول صارن إنه جنعس فرن كرو in wax kale oo xisbigan u taagan yahay waxyaabaha ay loo yaqaan Mareykanka social conservative oo ay kamid tahay in la ilaaliyo in bini'aadamnimada oo sida ay kamid tahay ilmaha intuusan dhalan inaan abortion ama aan qasab lagu soo ridin iyo waxyaabo badan oo ay ku jira oo soo hoos galaya in waxyaabaha loo yaqaan social conservative marka xisbigu labada arrimood ee ugu waaweyn u taagan yahay waxaan markaan u kala qaadno waa physical conservative oo ah in la xadido awoodda dawladda iyo dhaqaalaha ku baxa dawladda oo aan dawlad tira badan oo dhaqaale xoog leh aan kharash gareyn aan la abuurin iyo in arrimahan aan ka hadlay ee ijtimaaciga ah la ilaaliyo sida arintan tusaale u soo qaatay abortionku uu ka mid yahay
waan gartay Faisal wad mahadsan tahay Saciid Sheikh muddo dheer badalkan Mareykanka ku nooleed xisbiyadana si fiican baad u fahamsan tahay xisbi kasta muxuu ku wanaagsan yahay muxuu se kulliita si kooban hadaad labada xisbiba diirada u saarto
walahi aan aad baad markii hore u maasan tahay labada xisbi waa labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalkan ka jira marka laga reebo xisbiga ee isbo independentiga ah oo maaragtay Khadija aan soo bixin marka labada xisbi mid walba dhinac buu fiiriya oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha aad loogu dhaliilo waxa kamid ah in uu dadka muslimiinta ama ay create gareeyo wax la yiraahdo islamophobia ee maaragtay iyo maaragtay dadka Italia yar in maaragtay inuu ka soo horjeedo ina akale xisbiga dimuqraadiga asagana waxa lagu dhaliilaa in dawladda ay tahay maamulka inay wax walba dawladda ay maareeyo maamusho ay maareeyo ganacsiga ama balaarinta halka dhinaca jamhuuriga uu rabo maareeyo in dawladda awoodeed yar tahay ee dadka awoodooda ay badan tahay dhinaca ganacsiga laakiin waxa sanadka muhiimno ah ko muslimiinta ee ah oo islamofobiyada xisbiga aad islamofobiya u taageera inuu maareeyo xisbiga aan u boot green kirna oo noqonayo labo in dadka danyarta xisbiga aan wax u qabanayn inuu noqono xisbi aan codkigan siinaynin iyo saddex danaha Soomaalida ama dalka Soomaaliya qas ahaan arrimaha siyaasadda maadaama Soomaaliya kasoo kabanayso 25 sano dagaal sukeeya xisbiga markaasi taageeraya ama wax u qabanaya dalka Soomaaliya ayaan u codayn doonaa marka codkigan si aan maaruufay marka waxyaabaha screening aan ku sameynayna kamid tahay
waan gartay aad baad u mahadsantahay waxaan imanayaa Ilhaan Umar Ilhaan waxaad sheegtay waxyaabaha xisbigiinu uu ku wanaagsan yahay kamid tahay dadku inay helaan caafimaad oo ay awood u heli karaan inay dhaqtarada tii karaan oo caafimaad heli karaan waxbarashada oo kale sidoo kale waxa tilmaantay inuu xisbi uu wanaagsan dadka danyarta ah bal hadoo halkaan noo sharxaya haddana miyaanay jirin dhaliilaha ah wali imika xisbiga dimuqraadigu dalkan ka taliyo wali alaan dadku ma haystaan caafimaad ay boqolkiiba boqol dadka aan waxba haysan ku wada qanacsan yihiin qof kasta waxa laga yaabaa in uu insurance leeyahay inta badan dadka shaqeeya haddana markasta uu isbitaal booqdo waxa uu imanayaa lacag ka badan intii uu awoodi karay marka hadaba dimuqraadi baa jooga hadii uu dimuqraadigu sii joogo dhibtaasi soo ma jirto
waa run waxa America jirto popularity control ama in dadka tirada badan hadii maamulka ay markaas iyaga ay hayaan ay sharciyal badan ay fulin karaan dad ku ogtihiin madaxweynaha Obama مدينهنا وحو إن كده ده لعي تدي له اللي هاي universal healthcare أو إن وزارة هاد أشياء يسوي كله إن الجرين وركا وحاجرو إن كونغرس كان هاد فان إن أي ريبوبليكان كا إن أي حال هاي قبض وين يجين أو إياه أي سو إن حزب الجمهورية كا أو كو إن كهر استعجايو تدي لغو فلين لها أنا قاعدي أنا هاي دكتة إن حسي كده مقاعد كده تاجر سنة ما كملت أه إن وحن كده ذلينا تدي الوجه اللي لها عدالة دي إن أمريكا أي كل سنين أو أي تهاي إن قف قصة أو تأكلين وباهن أو تأكلين وهلا إن شرعية ذا تسك أو دم أي ولد سمينيين إن لجش قيو كي مساكين أصير كور أو أسوق إلها كان إن أبود هاي السنة أو إن محل هاي شيء إن تقالها هاي السنة ودقاله أو هاي سملها مركا إن تدي تيصل إن وشيء يري وصلت تاريخ سنية هاي إن إن جمهورية إن اسمه ده يعني regulation إن يسوبيا إن regulation كإن يجوزيان وإن أن كتير مشرع إذا سيتي ربط أي إن law سوبيا oo ay u jiraan sharciyadaas waxay u jiraan in dadka aan xad gudub lagu soo binin in la ilaaliyo maxaa aha isha sharciyada ee protect gareynaya ama difaacaya dadka masaakiinta ah oo aan iyaga difaaci karin ee waxaasna waxay muhiim u yihiin dadka anagoo kale ta ah oo ka imaaday wadamo ee aan ku dhibaateysneen oo haddana raadinayo in aan ku noolaano nolo masiinays in cadaalad aan kula wada dhaqanno dadka aan ula nool waxa kale ee uu in maxaa dhaha isheeg xisbiga jumhuuriyadda uu ka soo horjeeda in laga shaqeeyo sidii loo joojin lahayd duubkan ee timaalin ilaahay keena dadka lagu dilaayo oo in xuquuq ka socdo in maxaa dhaha isheeg wadanka Mareykanka oo dadka soolooyinka ama hubka in isku wato oo meelaha isku soo galaayo dadka fasirada badan dilaayo joojin xaqii loo mari lahaa in la joojiyo marka hadii la fiiriyo sharciyada dadka uu ogolaanayo anaga first amendment iyo second amendment rights ka oo wadankan ay tii aan haysana loogu talagalin in xad gudub uu dhaco waxa loogu talagalay in qofkaasi uu right haysto like rights ka siiti cadaalad kasta aan leedahay waa adiga in la fiiriya in aan qof kale tee cadaaladaada daraadeeda oo cadaaladiisa aadan ka qaadin oo aadan
فايسل هيا
waxaan ku raacsanahay walaashay ilhaan in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay oo taa waa isku raacsanahay in markan ka hadlayo xisbiga jamhuuriga waa xisbi aad u ballaaran waxyaabo badan oo uu xisbigu u taagan yahay iyo waxyaabo aan la isku raacsanayn ba jira waa laga yaaba sida ay walaashay ilhaan u sheegtay ninka hadda murashaxa oo ah xisbiga jamhuuriga inuu ka soo horjeedo dadka ka imanaya wadamada dagaaladu ka socdaan sida Syria iyo meelo badan oo dhibaatooyin ka jiraan laakiin dad badan oo ka mid ah kaadiriinta xisbiga jamhuuriga oo aan ku raacsanahay ayaa arintaas si adag uga soo horjeeda oo aaminsan wali in la ogolaado dadka in la baaro laakiin ay yimaadaan oo hawlo binaadnimo aan loo filiyo mid kale aan rabo inaan qof walba xusuusiyana waxa weeye xisbiga jamhuuriga wuxuu waligii caan ku ahaa inuu ku dhiirado waxyaabaha aad u adag in wax laga bedelo waxa ka mid ahayd xilligii Abraham Lincoln uu madaxweynaha ahaa wuxuu ahaa madaxweynihii ku dhiiriday in la xoreeyo dadka madawga ah oo xurriyad taama ay helaan oo ay hadda xurriyada ay ku nool yihiin Mareykanka wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga xisbigii keenay way jirtaa
xisbiga jamhuuriga la kaxiyay hadda ma jiraa laakiin Faisal
in ay ka mid yihiin dad badan oo sida hadda ninkan in qabsaday xukunka in macnaha in Donald Trump inuu la booday oo xisbigii meel aan la rabin u jeheeyay marka anigu waxaan ku jiraa in sida in dadka aan Donald Trump ku raacsanayn waxyaabo badan oo uu aaminsan yahay waxaan ku raacsanahay Paul Ryan oo ah ninka noo ah gudoomiyaha in baarlamaanka Mareykanka waxaan ku raacsanahay ninka aqalka in sare ee sanadka Mareykanka haysta iyo kuwa hore oo murashixin aha sida in John McCain iyo Mitt Romney oo kulligood si cad uga soo horjeeda iyo waliba reerkan ay ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee Bush oo ayaguna aad uga soo horjeeda ninkan hadda Donald Trump marka Donald Trump case kiisu waa arrin ka baxsan xisbiga jamhuuriga lagumana eedeyn karo waxyaabaha uu sameynayo dhan inay isku raacsiin xisbiga jamhuuriga laakiin waxaan rabaa inaan u soo noqdo in arrimihii aad weydiisay ahayd shuruucdan tirada badan ee xisbiga dimuqraadigu keeno dan ma u tahay dadka danyarta mise way ka soo horjeeda waxa cad inaynu hadda hadaan u soo qaadano tusaale gobolka Minnesota shuruuc aad u tiro badan oo ganacsatada Soomaalida lagu keenay in qaar lagu xirxiray oo maan walba ganacsato Soomaalida la xirayo intii uu haystay ninkan in Mark Dayton 8 sano ee ka horreysay ee uu haystay Tim Blunt oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga ma aysan dhicin ganacsi tiro badan oo Soomaalida in Minnesota lagu xiro marka mar walba markay baaritaano iyo shuruuc badan keenaan waxa imanaysa in culays badan ee ganacsatada Soomaalida imaado marka ma waxaad kala dooranaysaa macnaha in taageerada danta dadka danta yar la siinayo in lagu baabiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsada dadka Soomaalidu waa dad ganacsato oo shaqeysta
faysal oo aan ku xasuusiyo Tim Plenty markii uu joogay inta ganacsi hadda jirto iyo ganacsiyaal qaarkood annaga hadda aan ka midnahay iyo meelaha aan ka ganacsano mayna ahayn waxyaalaha annaga aan ka ganacsan jirnay oo 8 sano oo maxaa la dhahaa isbeetan intii uu joogo 4 sano 6 sano dhaytan uu joogo in ay tahay waqtigii ugu fursada badneed oo Soomaalida tirada badan ay ka soo qayb galeen in ay ka mid noqdaan dadka bisnisyada ugu waaweyn magaalada NCN gobolkan Minnesota ku haysta ay yihiin fursadaasay iyo dhiirigelintaasay ay haystaan bisnisyadeena in ay maxaa la dhahaa isha ku ballaaradaan waxaa keenay kalsoonida ay dhistay Democratic Party-ga
Faisal haya
in waxa sidoo kale aan cad in shuruucda tirada badan iyo caqabadaha tirada badan ee ay xisbiga dimuqraadigu mar walba hor dhigaan ganacsatadu in ay iyaduna taasina dhibaato badan gaarsiisay ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo ganacsatada danyara waxa cad inaynu hadda aynaan caad naga saarnayn 8 sano ee Obama xukunka haystay dadka madowga ah faqri bay ka sii qaadeen oo macnaha in waa wax cad oo aan taa la qarin karin poverty levelka dadka madowga kor buu u sii kacay intii Obama haystay marka hadii xisbi dimuqraadiya uu ka saaray dadka faqrinimada 8 sano ee hore ee nin madow oo xisbiga dimuqraadiya ka tirsan oo dalka madaxweyne ka ahaa baa waxay keeni lahayd in dadka madowga faqriga ka baxaan kama aysan bixin bilcaks uu sii batay faqrigu marka waxaan ka hadlayaa shuruucda ganacsiga iyo dhaqaalaha dan uguma jirto taasaan rabaa inaan caddeeyo anigu sahra waxaan aaminsanahay walaal in haddii xisbiga dimuqraadiga liibaan lagu gaarayo ama wanaag lagu gaarayo walaalaheena dadka madowga ee boqolaal sano dalkan ku noolaa oo aada u taageera xisbiga dimuqraadiga ayaa guul ku gaari lahaa macnaha waxay ku caddeynaysaa nidaamyada iyo shuruucda uu keenay xisbiga dimuqraadigu qofku inuu iska noolaado oo nolol yaro hoose oo bays haysto oo aasaasiya maahane inuu noloshaa ka baxo aad bay u adkaanaysaa waxa fiican dadka Soomaalidu inay karaan ay ku fikiraan sidii ay uga bixi lahaayeen noloshan oo ay ula qabsan lahaayeen dadka kale soo galootiga dadka ka soo gala Iran ama Ruushka in yar markay waddankan joogaan ama meelo badan oo carabaha ka mid ah waxay aasaastaan ganacsiyo waxay gaaraan guulo aanay gaarin dadka madowga ee soo gala waddankan marka waxaan u baahanahay inaynu gaarno oo ka baxno waxyaabahan aan xisbiga dimuqraadiga lagu taageero way jirtaa oo uu u doodaa xuquuqda bini'aadamka oo taas way ku wanaagsan yihiin laakiin waxyaabo badan oo uusan ku wanaagsanayn baa jira anigu marihii wax walba oo xisbiga dimuqraadiga uu taagan yahay baan ka soo horjeeda waxyaabo badan oo ay kaga fiican yihiin baa jira xisbiga anigu ka tirsanahay jamhuuriga laakiin waxaa jirta also waxyaabo badan oo kale oo jamhuurigu kaga fiican yahay oo aynu u baahanahay inaan kaga dayano xisbigan aanu qaadano
waan gartay Saciid intaanan ilhaanay ku iman Saciid baa waxaan rabaa inuu ina tuso Soomaalidu waayay u raacsan yihiin ama intooda badani ay u taageeraan xisbiga dimuqraadiga maadaama uu mabaadiida xisbiga dimuqraadiga uu yahay ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo Soomaalidu dhaqan ahaan aanay taageersanayn wadamadoodana aanay kaga dhaqmin Saciid haye
xisbiga horta dimuqraadiga waa xisbiga ay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ay aada u taageeraan iyadoo markaasi la leeyahay xisbiga dimuqraadiga waxa uu aada u caawiyaa dadka maaragtay Soomaalida keliya ma aha dadka kale ee danyarta ama madowga ha noqdaan ama Mexicanka ha noqdaan ama other immigrantiga dhan oo ku yimaada kuwa waa mid waaye midda labaad xisbiga dimuqraadiga waxa uu leeyahay ama uu ka fudud yahay in xafiisyadooda la tago abjamhuuri
marka way Saciid marka han kaa dhex galo miyay barteenuunoo sidaa darteed unbay dee isku socodka ugu furan yahay mise waxaa jirta shuruuc ay republikaanku leeyihiin oo xadidaya inaan xafiiskooda la booqan oo aan loo iman oo aan lala macaamili karin
wallaahi ma hubo laakiin anig waxaan hubaa in xisbiga hadda matalan oo kale dadka Soomaalida ee dalkan Mareykanka joogo u shaqeeyo xisbiga dimuqraadiga inay aada u badan yihiin marka la barbardhigo dadka ee Soomaaliyeed oo u shaqeeya xisbiga jamhuuriyadda kuwa mid waaye mid labaad siyaasiin Soomaali ay maartay soo baxday laga doortay kala gobolkan ee Minnesota iyo qaar kale oo hadda la dooran rabo oo maartay ama doorashada ku jira sida Ilhan oo kale in ay maartay ay muhiim ay tahay in maartay xisbiga uu platform u siiyay ku soo sharaxaan iyo in maartay ay taageero buuxa ay siiyaan halka xisbiga jamhuuriga ay jiraan musharaxiin Soomaali ah ay soo sharaxeen laakiin aysan aan maartay aysan awood ku lahayn badan sidoo kale xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga aad ugu istaagay danaha Soomaaliya marka waxyaabaha Soomaalida ay ka fiiriyaan maaha oo kaliya shaqaalkan laga abuuro ama ceer halkan laga siinayo waxa ay Soomaalida Mareykanka fiiriyaan maxay noo qabteen xisbigan maxuu u qabtay Soomaaliya maxuu xisbigan u qabtay dadka Soomaaliyeed maxuu xisbigan u qabtay dadka mas-uuliyiinta ah marka waxyaabaha kale oo xisbiga dimuqraadiga aad loogu taageero oo hadda aad loogu taageero waxa ka mid ah islamofobia waxa la yiraahdo
way Saciid horaad u sheegtay halkaan
shaka kuma jiro in xisbiga dimuqraadiga uu wanaagsan yahay
waad u ku soo noqon Saciid waad mahadsan tahay Ilhan waxa adoo dabcan hormarsan doonaa hadii wax araad ku darsanayso doodii Faisal su'aashan jecelin aan ku weydiiyaa waxay tahay dadka Soomaalidu sida Saciid sheegay fikirka dad badan baa qaba in dadka muslimka xisbiga dimuqraadiga uu wanaagsan hase ahaatee dad baa jira fikirka ka duwan oo Soomaaliya waddankan ku noolo degan waxay aaminsan yihiin inta xisbiga dimuqraadigu joogay wadamo badan oo islaama oo ay burbureen ay dumeen waxa la aaminsan yahay magacan islaamka lagu shaabadeynayo inuu yahay dad argagixisa oo dhibaato wada intii Obama oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanay uu dalka Mareykanka ka talinayay inay kor u kacday bal arrimahaasi ka war.
Anoo rabo in aan ku lihabdo Faisal hadaasii maxaa ahaa isha waxyaalo uu taataabtay oo ka mid ahay in xisbiga jamhuuriyadka uu yahay xisbi u fiican waxa aan dhahno anaga an employment-iga ama economy-ga in uu isnaado. Waxa dun ah oo statistics-ka aad ka helaysaa oo aad raadin kartaa oo aad soo arkaysaa in markii uu joogay Bush unemployment rate keenu uu aad u kacsanay hadii madow ay tahay hadii wadanka oo dhan uu yahay
dadka aan shaqeynin
in haa dadka shaqo la'aanta ah iyo maxaa ahaa sector taakulaynta ama bisnaanta economic oo wadanka in Obama intii uu imaaday wadankeena uu helay surplus in maxaa la sheegay unemployment rate ka uu yahay all time low oo all time high oo ahaa markii Bush uu joogay xataa Minnesota hadii aan fiirino markii Tim Pawlenty uu governor noo ahaa iyo hadda uu Mark Dayton oo democratic ah uu noo yahay governor waa habeen iyo maalin liskuma barbardhigi karo maxaa la sheegay unemployment rate keenay meeshuu marayo surplus keenna iyo lacagta ay soo gelitaanka iyo lacagta wadanka uu haysto ama maxaa ahaa isha state keenna uu haysto wax la isku barbardhigi kara ma aha marka in la dhaho economically waxa xisbiga fiican waa xisbiga jamhuuriyadda waa wax oo qalad ah hadii aan ku soo laabano midda ka hadlayso instability-ga oo ka socota adduunyada inaan ku laabano waaye maxaa la sheegay dagaaladaaneyti oo hadda ka socda ku bilowday Afghanistan iyo Iraq yaa bilaabay maxayna dagaaladaas ku bilowdeen sidee qaabkeena dagaaladaas ay lagu aaday dagaalo maynan ahayn loo baahnaay in la aado dagaalo maynan ahayn oo ku imaaday wadamadaas oo dhibaatooyin Ameerika u geysanayay ama cabasho laga haystay oo dib ka jiray waxay ahaayeen dagaal oo xisbiga jamhuuriyadda uu go'aansaday in muslimiinta uu dhibaateeyo in muslimiinta instability uu ku suubiyo sidaasay tiinay ahayd dagaalkaasay tiin loo qaaday marka dagaalkaas dhibaatadii uu keenay aan ilaa ii haddeertaan ku jirnaa sidii loogu heli lahay xal xisbiga dimuqraadiga ma bilaabin dagaaladaas xisbiga dimuqraadiga wuxuu ka dadaalayaa sidii lagu heli lahaa stability dunyada oo dhan peace-di ay ku imaan lahayd sidii dagaaladan inta aan ku joojin lahayn haddii aan usoo laabto walaalkay Saciid wuxuu ka dhawaajiyay hadaasi oo ahayd xisbiga dimuqraadiga wuxuu ugu fiican yahay Soomaalida wuxuu u suubiyaa platform ay ugu tartamaan ama platform ay uga mid noqdaan oo ay shaqo uga helaan ama ay ودريمان إن وياه إستجود وكلاته. سمعت لو حكومة مهلا الباب فرن لما قال وجه فرن أخرجها. مركا إن حزب الديمقراطي وحليه وجه فرن حليه سودوين حليه هي إن وحزب أو كشقي إنكلوجن كا إن دك أوطان يسكر حركان. حزب إن جمهوريات كوا حد أركز أحد درسان ملحوينها وشرحن إن أما كونفنشن كوديو حدا إن دعي كليفلاند أوهايو إن دك أنيج إيه أديك نو إك دك إن محل عيشك مسلمين تأ أما مذوق أ أما أنا عدان إهين إن لجبرين أي كونفنشن كودو للا تجعل أي ولا دباتين أي معها حسبي وديار أ إن دك أوطان وأمريكا كو أبترصدو إن أي صوت ويان مرك أنا هدي أنا هاي سومالي هدي أنا هاي إن دك مذوق أ هدي أنا هاي دك مسلمين أ هدي أنا هاي دك ودن كاني تكو عصب ورادينا يا عدالة دي ودما دينا آنان كهلين آن كهلنو حزبيغا آن أباهنا إن آن تاغيرنو أو آن وعغينو حزبيغا ديمقراطيغا
واي وحنو قد بيا فايسال داري أو حزبيغا جمهوريغا كاترسان فايسال عاية
وحن ربا كليا إن والال إنان حال أرين كهلو أو أرين أي ولاشي إلهان أي شاكتي أو معنا حق شقوين كيبا كوفيا عن وحن تيد ولاشي إلهان أو شقال آنتو خوص بي أودع دي حلقي وهي حزبك الديمقراطي وطلاد الدلكة أما هالنقطة ما دحوينا أما هالنقطة منك قبل كأنه عنو قد جنا هايستا لكن وحم مهم أولا إن لحصة إن مركز تا أو أي حزبك الديمقراطي وقعد تقول كان شقوين كأي بوران وشقوين عادو خاصي وعندت كعيدة كسارين حتى ما أنت هادات فيرس قبل كأن دجنا هادات كدبعت هذا أقوب بدن أي كايستا وادات كمدوقة أو بقول كي بطبعا أي كبدن تاي أنت عن شقة هايستا dad ka kiyim geesk afrika east afrika loo yaqaan ayaga waxa lagu tilmaamaa 18 iyo qaarna waxay ku tilmaamaan dhaytaan maan loo arkay 130 inaan ishaqa haysan marka xisbiga dimuqraadigu markuu shaqo abuuro taasi ma soo gaado dadka danyarta macnaha waa laga yaaba shaqooyin inuu abuuro saacadii lacag aad u yar lagu qaadanayo marka dhaqaalahaasi ma aha dhaqaale dadko dhan gaaraya xisbiga jamhuuriga laakiin wuxuu dhiri gelinayaa inuu qofku isagu u ganacsi u leeyahay oo shuruud badan iyo caqabado badan la hor dhigin inuu galo marka qof waliba waa kartidiisa iyo sida uu shaqeeyo marka taa intaas aan kaga baxaya tan kale ee arrimaha dibadda waligaa caan bay ahayd qof kasto oo adduunka la socda oo arrimaha xisbiga jamhuuriga uu kaga fiican yahay arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadigu wuxuu xoog saaraa waxyaabaha loo yaqaan domestic issue arrimaha daaxilka dalka Mareykanka halka xisbiga jamhuuriga uu labadaba gacanta saaro in xisbiga jamhuuriga inta talada haya dalka Mareykanka adduunka waa laga ixtiraamaa hadda oo Obama talada hayo dalka Suuriya markii uu yiri kiimikada dadka lagu gumaado Suuriya ma isticmaali karto haday isticmaashana taanu ka qaadana Suuriya arintii waa ogeyd way isticmaashay Obama wax talaabo ah kama qaadin taasi waxay keentay adduunku inuu ko inta uu Obama gacanta ku hayo in aan ixtiraam badan loo hayn dalka Mareykanka haduu ahaan lahaa nin jamhuuriya inuu gacanta talada dalka ku hayo Mareykanka kuma dhacdeen Suuriya inay kiimikada dadka ay ama sun ku gumaadaan shacabka Suuriya marka taasi waa arin caana xisbiga jamhuuriga inuu mar walba ka adadag yahay hoggaamintiisana laga ixtiraamo adduunka oo dhan ama ha noqoto Soomaali ama meel kale ha noqoto waxaan kale ayadana aan rabaa inaan xuso dadka in minority uu kama dhex muuqdaan xisbiga jamhuuriga halka conventionkii ay ama shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ay aad uga buuxeen arintaa waxa keentay weli waxa jirta kalsooni la'aan ay dadka danyarta ah ama dadka laga tirada badan yahay ay aaminsan yihiin inaysan waxba ku lahayn xisbiga jamhuuriga laakiin arigu intii aan ka tirsanaa waxaan arkay in ay tahay actually wax ka imanaya xaqiiqdii dadka laga tirada badan yahay ama danyartu ay iyagu aysan rabin inay galaan aan xisbiga carqalada ka hor taagneen gabadh baa waxay igu tiri in dadka African American ka oo gobolkan yimid kamida xisbiga dimuqraadiga albaabkooda furan oo waad gali kartaa laakiin laabtooda xiran xisbiga jamhuuriga albaabkooda adag in la galo laakiin mar hadaad gudaha u gasho laabtooda waa furan yihiin waa dad kaniisada ka tirsan waa dad aad diinta in masiixiga u aaminsan waa dad ku adag diinta oo ay qalbigood iyo naxariistoodu ay jilicsan tahay mar haddii albaabkooda gasho
way Faisal oo arinta hubkan dooneyna wax yar ka weydiiyo in xisbigiina waxa aad loogu dhaliilaa inay ku dhagan yihiin dadko dhan inay soobeeyaan oo ay awood u heli karaan inay hubka haysan karaan hubkiina dhibaato badan buu geystay maalin kasta dad baa la leenaya gudaha Mareykanka marka nambarka dadka dhimanaya la eegana aad buu kor ugu sii kacayaa ee dadka ama mass shooting ha noqoto si wadara dad loo laayo ama ha noqoto qof qof kala dilay arinta hubka muxuu ugu dhagan yahay xisbiga jamhuuriga waad u maleeyneysaa
in arintaas waxay kamid tahay dastuurka dalkan u degan first amendment iyo second amendment dastuurro adag baa jira oo dalkan u degan Mareykanka oo aan la dhaafi karin dastuurada dastuurka Mareykanka ayaa xaq u siinaya qof kasta oo Mareykanka inuu qaato hub uu isku difaaco. Waxaa dhaba sahra walaal in la isku khilaafsan yahay sidee baa qofka loo siin karaa. Xisbiga Jamhuuriga qaybo kamida ayaa waxay aaminsan yihiin oo cad in qofka baaritaan lagu sameeyo hadduu maskaxda ka jiran yahay kale aan la siinin, hadduu no fly list ama dadka aan dhoofi karin oo kale aan la siinin. Qaar baa kasoo horjeeda xisbiga Dimuqraatiga laftiisa ayaa isku khilaafsan arrintan. Hillary waxay aaminsan tahay inaan dadka hubka laga qaadin, waad baari kartaa positionka ayd ka taagan tahay hubka oo ay leedahay, laakiin in la xadido labada xisbiba in macnaha qaarkood baa aaminsan qaarna way kasoo horjeedaan. Xisbiga Republicanku laakiin wuxuu ilaalinayaa arrintan ku qoran dastuurka dalka Mareykanka in la ilaaliyo. Haddii wax laga bedelaya arrintaasna in si cilmiyeysan oo weli siinaysa qofka fursad uu hub ku haysto, laakiin dadka maskaxda wax ka xanuunsan ama dadkan in lagu tilmaamo argagixisada ee no fly listkan Mareykanka ka dhoofi karin, in la xadido qaar ba aaminsan xisbiga Jamhuuriga. Laakiin arrintan waa arrin aad u baahan dood, keliya dood dheer u baahan wey.
Ilhaan baan u imanaya, ilhaan dalka Mareykanka waxaa la og yahay ganacsigu inuu yahay mid shirkada waaweyn gacanta u galay oo ay adag tahay waxyaabahan la yidhaah convenience stores-ku inay si fiican u shaqeyn karaan ama dukaan xaafadeedka Soomaalidu ay u taqaano, oo meel walba waxaa ka furan 7-Eleven baa ka furan, grocery store waaweyn oo magac loo oo franchise oo Mareykanka oo dhan iyo meelo kaleba ka jira grocery-gii ama khudraddii iyo wixii iyo caanihii iyo alaabtii dadku u baahnaa maalin kasta gacanta ay u gashay. Xisbiga Dimuqraadigu muxuu ka aaminsan yahay dhaqaaluhu iyo ganacsigu inuu furfurmo oo aan ku iibin karo gurigayga hortiisa biyo, sharaab, cunto, wixii aad rabtid, adoon culays badani kuu saarnayn amaan cashuur badan lagaa qaadaynin?
Xisbiga Dimuqraadiga taas waa mid uu ku dadaalo uu ka shaqeeyo small businesska, dadka sidii ay ku furan lahaayeen. Sharciyadaasayt waa sharciyo aad u yaryar oo citiga ay ku xiran tahay munshibiyada go-aamadaasay siyaarto in gurigeyga hortidiisa aniga aan ka furan karo oo ma aha sharci weyn oo ama gobolka ama waddanka maamulayo. Hadda anigoo kaleete city council-kan ka shaqeynayay, sharci waxaa jiray oo maxaa ahaa ii sheeg u ogolaanaynin in businessyada yaryar in xaafadaha ku dhex yaalo inan furnaan karin habeenkii 10 o'clock, habeen 7 saac habeennimo markii la gaaro la rabo in la xiro. Bisha Ramadaanka saa u ogtahay annaga muslimiin aan nahay, afurka wuxuu kusoo aadaa 9 o'clock aman, marka businesskaasi maalintii oo dhan inuu xiran yahay ayaa laga yaabaa habeenkiina 1 saac keliya uu kusan yahay. Dadkiina aynan helaynin meel ay ka adeegtaan ama ay cunto ka cunaan, dadka businesska iska lahaana aynan helaynin dhaqaalihii maalintaas ay u baahnaayeen in dukaankaasi uu ku furmaado ama maqaayadaas ay ku furmaato. Marka waxaan ka shaqeynay annagoo kulligeen wada Dimuqraadiga ah, city council-ka dhan Dimuqraadi u ahay, in sharcigaasi aan bedelno. Hadda Minneapolis haddii aad business tahay oo ku dhex yaala xaafadda oo sharciyada sharcigaasi uu ku hayo oo lagaa rabo inaad 10 o'clock xartid, bisha Ramadaanka 35 beri sharcigu wuxuu ku ogolaanayaa bishaasi inaad furnaatid ilaa iyo waqtigii adiga aad rabtid inaad furnaatid, sidii ay kuugu fududaato inaad lacag soo bisid, dadka xaafadahaasiinta deganna ay uga adeegtaan.
Hal eray baan ku daraya walaal.
Way Faisal, waa ku soo
noqday. Waxaan rabaa kaliya inaan ku daro in waxaan dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota degan rabaa inaan xasuusiyo in shaqsiga u sharaxan madaxweynenimada xisbiga Jamhuuriga ah haddii ay kasoo horjeedaan waxay wax ka qaban karaan inay u codeeyaan aqalka baarlamaanka ee Minnesota, taasoo wax ka bedeli karta in uu wax ka qabto ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo inay helaan sinaan ka duwan waxa hadda ka jira. Midda kale dad inay ogaadaan shaqsigan u sharaxan madaxweynenimada xisbiga Jamhuuriga ma aha shaqsi si saxa uga turjumi kara rabitaanka inta badan xisbiga Jamhuuriyiinta.
Way, laakiin haddii uu markaa xilkan ku guuleysto dhacdaba ma laga yaabaa inuu mowqifkiisan gaarka ku taagnaado, mise waxaa la rajeynayaa inuu ku socdo barnaamijka xisbiga iyo waxyaaba xisbigu aaminsan yahay mabda' ahaan?
Inta badan dadka xisbiga ka tirsan walaal waxay aaminsan yihiin in uu ku shaqayn doono mabaadiida xisbiga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dad badan oo xisbiga Jamhuuriyiintu ay Donald Trump ugu codeynayaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalkan oo uu magacaabi doono qofka 9-aad ee ka mid noqon doona madaxweynaha soo socda. Marka waxay rabaan in aan qof xagga bidixda u janjeero ama liberalka wax loo yaqaano aan loo magacaabin maxkamadaha marka way dhici doontaa inuu 180 ku shaqeyn doono ee mabaadiida xisbiga jamhuuriga laakiin waxa laga baqayaa 120 inuusan ku shaqeyn doonin
ilhan maxaad ku dari lahayd
waxaan rabaa aniga dadka inaan xusuusiyo in wadankan aan ku noolnahay ku dhisan yahay representative democracy oo qofka aad dooranaysid in ay tahay qof aad aaminsan tahay in codkaaga uu matali karo anigu ma aaminsani in qof oo Donald Trump oo kaleeta in codkayga uu matali karo oo aan ku aamini karo in madaxweyne weyno haddii lagu laabto conventionkoodii oo Cleveland ka dhacay xisbiga jamhuuriyaadka oo dhan uu taageer ka helay hadallada asiga uu ku hadlo ay kulligood ku wada hadlayeen marka ma aamini karno dadka dhaho Donald Trump annaga mana matalo iyaguu matalaa waa isku cod waxa asiga uu rabo as fulismi doono annaga oo dhanna nolosheena qalqiilay galaysaa marka waxaan dadka ku dhiirigelinayaa in ay codkooda siiyaan Hillary Clinton xisbiga dimuqraadiga ayuu codeeyaan
Saciid aye
ariga horta waxaan ku talin lahaa dadka Soomaali Mareykanka ahi in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee hore loo soo maray iyadoo sababtu ay tahay waa markii ugu horreysay ee ama cabsida islamofobia waxa la yiraahdo uu aada u sarreeyo dalkan Mareykanka warbaahinadana aada uga hadleen adduunka dhanna aada uga hadleen waa markaas marka waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba ee codeynayo in uu tixgeliyo qofka aanu codeynayo ma yahay qof dadka muslimiinta ay taageersan qofka aanu codeynayo ma yahay dadka danta guud ee Soomaalida ka shaqeynayo
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo mataleysa xisbiga dimuqraadiga iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo sidoo kale Saciid Sheekh oo ah muwaadin Soomaali Mareykana oo dalkan Mareykanka muddo dheer ku noolaa dhammaantood aad bay ugu mahadsanyihiin waqtiga qaaliga ah ee barnaamijka soo siiyeen guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa anigoo Sahre Ciidla Nuura iyo martida barnaamijka oo idinla sidaayo nabadgelyo Sahre Ciidla Nuur iyo faaqidaaddii toddobaadkanu intaasi ku dhaafno hooyooyinka ku nool dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxay la kulmaan duruufo adag xilliyada ay u baahdaan adeegyada caafimaad waxaana si weyn xilligan loogu diyaarinayaa xaaladaha caafimaad ee looga dayranaya xaaladaha caafimaad ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku nool dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Saylac wariyaha VOA ee magaalada Boorama Haashan Sheekh Cumar God ayaa la kulmay Daahir Yuusuf Haaji Bahdoon maamulaha xarunta caafimaadka ee tuulada Jidhi iyo Daahir Cabdi Maxamuud maamulaha xarunta caafimaadka ee Looyacdo iyo Hibo Jaamac Ismaaciil oo iyana maamulka xarunta caafimaadka ee Saylac
waxa jira dhalinyar fara badan oo degan ama Saylac ama tuulooyinkaasi kale sidee u la xiriiraan ee u gaadhaan meelahaasi aanay idinka fogfog ama say dadka ku nool agagaarka tuulooyinka ku dhow magaalada
alxamdulillaah horta waxa jira gaari mobile team la yiraahdo jira meeshu MCSU gaari waayna mobile team kaasa gaara oo ciyaalkii malnutrition ama nafaqo darro hayso in mobile team kaas ayaa lagu shaqeeyaa hay'ad ayaana ka fargareysa
waqtiyadan xagaaga waqtiyo ay noloshu aad u adag tahay dadkuna ay ka soo xagaa baxaan guud ahaan xeeba idinku maadaama tiin shaqaalihii deganaa Saylac iyo Looyacdo ma ka soo xagaa baxdaan mise shaqadiinu waa mid joogtaa waay maanta waxaad tababar ku qaadanaysaan magaalada Boorama gudaheega
shaqadeedu mid continuousa had shaqaaluhu way joogan staff way joogan habeen iyo maalinba waan shaqeynaa hadii aan anigu ka imaado aan ahay madaxiina qof kale ayaan kaga imanaya shaqada laakiin waxa xagaa bax la yiraahdo waxa anagu shaqo kuma lihin deegaanku hadii xagaa baxaan waxa jooga dadkii maxaydaanay baadiha ka imanay outside ka imanay ba jooga marka marnaba lama cilayn kara MCSH-ka
maamulaha xarunta MCSH-ka loo yaado marka dadku ka soo xagaa baxaan yaad u shaqeysaanay meeshii joog
horta waxa weey dadka eridaas baadiyasi iyo waxaas waanu shaqeynaa kama soo xagaa baxaan meel ay u guuraan ama hayaan waa meel ay dadku reer baadiyo ay degan yihiin dadkaas reer baadiyasi aanu shaqeynaa kama soo xagaa baxaan meel kale lama tagaan waxa kuwaas aanu shaqeynaa anaguna kama tagno أفر يلا واتك ساعد أمس يش هو شقيا سيب اللي يعادو كلا أنا واحد ويا هبين يا مالن بوحنا الله كنا ضد الله قصو قادم ملف فوق ضد كاسو الله وده جبوت وحنا وصلنا يا أم بلا ساسو قادم أم بابور كلا شعب كلا سهل سو صارو كوا سس كور كسب اللي قتوسين اللي لقف بال أمس يش لا دقي لا دقي كاس عمر كورو أيو قتلا قلنا إن لقي يو جبوت لا قسم عمر كورو رئيس لا قسم نسيو لو يعادو waxaa kale iyo jirta saas ay gabadha hor sheegtay waxa uu MCS ka seela madax MCS ka seela waxa way anagu waxa way ma haysano wax aan balaasa qof hadii uu xanuunsanayo lagu soo sheego la yiraa qof ba halka yaala ba xanuunsanayeen ba hooyo dhashay waxaan ku doona ma haysano haba yaraatay ad wax kale aan balaaso oo degmadu ay leedahay uu jiraan ka su'aal mid caashada lagu sheegayay kaasina kulleeyay waxa haysata maaliyada iska ayaa kulleeyay support gareysa oo haysata laagisa degmada saylac ma haysto wax aan balaasa oo qof hadii wax loo gurbado hadii wax aan ba dhaawac yimaado aan ba shir kale yimaado anagu de kulay waxan baabuurta kale profitka ayaan adeegsana oo ku gurmana laagisa ma haysto wax aan balaasa waxan doonayna dawladda Soomaaliya wax ka codsanayna in sida ugu dhaqso badan degmada saylac loo kale aan balaas ay MCH ka saylac aan ba MCH ka loo yaado labadaba mid ku doona ha joogay waa isku gurma karnaay ina aan balaasna loo kale
dadkaasi ku nool gudahan degmada Seelac iyo tuulooyinka oo simaada waxa ku dhacay xaalad abaareed oo imigana ka dhawaajiseen raadkii ay abaartu ku reebtay ee ay kaga tagtay maxkamada ee xarunta caafimaadka ee magaalada Seelac
waxa kamida malnutrition nafaqo darro kamida maadaama hooyadii uur leh iyo ilmihii yaraa imika laba sano jiray ay soo martay dhibaato aad u xun oo wali aan gobolka haro uga dhicin hadda laakiin waxa wali ku jirna sidii aanu anaga imiko kale siilacdan hay laba gaadhi baan u shaqeeyo mid mobile team midna waxa weeyaan outreach oo waxa skill MCH ka markaan waxaanu ku baxnaa meelaha aan la tigi karin MCH ka wuxuu ka siilac codsan ka baxsan markaan waxaan isku dayna sidii aanu hooyada iyo ilmaha malnutrition ka uga saari lahayn hooyadana waanu eegna nafaqada radeeda ilmahana waanu eegna nafaqada radeesa barta ay joogan baan wax ugu qabanaa
kiisaskii ugu adka ay aad aragtaan ayd soo mara maxaa kamida
kiisaska noogu adag in soo mara waxa noogu adag hooyo waxa dhacday labadii habeenimo mataana dhashay hooyadaasi waa meel ka fog MCH ka inta ay doonto amul culis baa la dhaxda shaqana kuma laha aniga waxa la isoo sheegay 10kii subaxnimo hooyadaasi ilmo wuxuu ka soo baxay 3dii habeenimihii koobaad ilmihii labaadna ku dhex jira reer baadihu ma garanayaa sidii loo manage garan lahaa ama loo xalin lahaa ilmaha labaad hooyada god baa loo faqay waa lagu dul fadhiisay sidoo dhigaasi godkaas u galo deena markii dambaan u meeshii gaarnay waxaan aragnay hooyada seriisa hata ay milix ku dhufatay arabka calashanaysa ilmihii kale ku jiro deena markaa waxaan isla garanay inaan loo yacado aanu geeyno wax uga qaban karno hadii kan aanu jibuuti refer garan karno xaaladahaas oo kale ayaan soo mara deeqtoorna ma joogan oo meesha waxa jooga qualified nursing ba jooga marka anaga degmada noogu wax noogu soo dhawaan refer garan karnaay waa loo yacado loo yacada wax ka qaban kari weydo ila jibuuti baan refer garayna
waxaan ognahay waqtiyadan xagaaga dad badan oo lugaynaya in kulaylka dirtii ay harraad ugu dhintaan banka degmadaasi Seelac kamida dad noocaas ah oo aad la kulantaan ma jira
waa jirtaasi waxaa imika kulay imika bishii June ilaa July ilaa maxayday kulay dad badan oo ku dhintay way jiraan xeebta oo aan tagnay oo soo eegnay halkaas halkii bartay ay ku dhinteen markii aan ku soo duugnay hadii goor dadkana waxa ugu badan dadka walwaalan baa ugu badan iyo dad kale ee transport waayo oo yiraahda in cagoga ku maxayday ku socdaan dadkaas oo hadii goor haraad u dhinta dadka kale iyaguna wax jeed dad kale markay loo yacday yimaadaan ay wareego oo yiraahda in jabuuti galaan doona dadkaas oo iyaguna marka buurahaasi ku dhinta oo haraad ku dilo markaas waqtigan oo kale waqtiga kulayl ah oo dhan anaga dhimashada aad bay noogu baan tahay in loo yacdanahay waayo dad hadii goor waxa meedo fara badan baa la helaa waqtiga abaaraha waqtigan kulaylaha markaas way jirtaa dadkaasi badan ee ku dhimanaya waqtigan xagaagii ee kululku uu sababayo way jirtaa aad u badan tahay
kuwaasna waxay ahaayeen Daahir Yuusuf Haaji Bahdoon maamulaha xarunta caafimaadka ee tuulada Jidhi Daahir Cabdi Maxamuud oo ah maamulaha xarunta caafimaadka ee Looyucado iyo Hibe Jaamac Ismaaciil oo idna ah maamulaha xarunta caafimaadka ee Seelac waxaan u rameeyeen wariyaha V O A ee boorama Haashim Sheekh Cumar Goot. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Haatana falastiin axmed iimaan oo studio igu weylisa ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo inay noo akhriso mid ama laba qodobadii wararka ugu doorka runa.
mahadsaned ibraahim. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in madaxda madasha hoggaanka qaran ee soomaalida ay ka wada hadlayaan muddo cusub oo la qabto ama doorashooyinka hay-adaha dowliga ah ee soomaaliya, iyadoo ilaha wararka ka agdhow shirarka socdaahina ay xaqiijinayaan in laga yaabo inaysan dhicin xilligii hore loo shaaciyey. doorashada baarlamaanka hoose ayaa lagu waday markii hore in lasoo gebagabeeyey 20 August, halka tan aqalka sarena ay dhici lahayd bishii lasoo dhaafay ee July, iyadoo tan madaxweynahana lagu waday in ay dhacdo ugu dambeyn 10 September. wararka aynu helayno ee aanu ka helayna ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in doorashada haatan ay dib u dhici karto muddo ka badan bil. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka qayb galayaa shirka madasha qaran, inkastoo maanta uu dhoofay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya, waxaana wararku ay sheegayaan inuu socdo qoraal qabyo ah oo ku saabsan jadwalka cusub ee doorashooyinka ay dhici doonaan. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa beeniyey in lacag gaaraysa ilaa iyo 400 million oo caddaan ama kaash ah ay siiyeen dalka iiraan isla maalintii lasoo deynayay maxaabiis maraykan ah oo iiraan ay haysatay, wuxuuna sheegay madaxweyne obama in lacagtan ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii januari.
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin. haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codkii fanaanada xabiib xasan tuxu.
codka macaan ee fanaanada xabiiba xasan tooxo waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idaacadda idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandureeya, anigoo falastiin axmed iimaan. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonno, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.